Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise the Lord! Glory to the King of Kings and the Lord of Lords! Hallelujah! Glory to the King of Kings and the Lord of Lords! Hallelujah! Praise God! Praise God! Hindi ko man po nadidinig ang sigawan sa inyong tahanan at maging dito'y wala halos sumisigaw. Sapagkat tayo po ay nasa protocols, talagang limit na limit lamang po at halos ako lang at ang mga nagka-cameraman ang kasama ko. Pero dinig na dinig ko po ang sigawan sa kalangitan na natutuwa po ang Diyos sa langit. Amen ho ba? Kaya pwede ho ba na-extend natin ang ating pagsamba, muli tayong umawit sa Panginoon? Deklara natin that Jesus, you're the lover of my soul. Na sa buhay natin, Lord, ikaw ang nagbibigay ng malalim na pag-ibig sa puso ko. Alam niyo ba yung awit na yun? Jesus, lover of my soul. Punuin po natin ang lugar ng inyong tahanan ng pag-ibig ng Panginoon. Punuin po natin ang kalangitan ng pagsamba sa pagpupuri sa kanyang pangalan.
Jesus, lover of my soul.
Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa buong music team na akin pong kasama na hindi po ako talaga pwedeng iwan linggo-linggo sapagkat hindi po mabubuo at makukumpleto ang ating panambahan kung wala po tayong tunay na pagsamba sa Panginoon. Hindi po biro na sila po'y kasama ko sa lugar na ito sapagkat tuloy pa rin ang laban ng pandemya. Kaya po salamat sa mga voluntaryo, mga manggagawa na hindi po alintana ang anumang susunging sakit karamdaman na pwede nilang makaharap sapagkat we are covered by the blood of Jesus. Amen po ba? Praise God! Salamat po! Sa umagang ito, ako po ay naniniwala at nananampalatayang naranasan na po natin na meron tayong inasahan. Amen po ba? Na umasa at nabigo. Ayan, yan ang mga hugot eh. Mahirap umasa sa mga taong may hangganan ng lakas. Pero bakit ang kulit-kulit pa rin po natin? Ano ho? Hindi ho tayo nagsasawa at hindi ho tayo nadadalang umasa sa mga pangako ng mga tao, lalo na kapag ang taong nangako ay mahal mo. Pero hindi po kasiguruhan na mahal ka at mahal mo para hindi tayo mabigo sa mga taong nagpaasa at tayo po'y umasa. Biktima po tayo ng lahat ng pinaasa na nabigo, nasaktan, bagamat minsan ay hindi naman sinasadya. Pero lahat po yan ay kasama sa buhay habang tinatahak po natin ang paglagong espiritual. Pero sa umagang ito, gusto ko pong buksan ang ating isip at puso na sa Diyos na ating aasahan, na sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa, hindi po tayo mabibigo. Yun po ang ating pag-aaralan. It's all about beyond your wildest expectation. Ayan. Beyond your wildest expectation. Siguro po, tayo po ay may iba't ibang imahinasyon, iba't ibang mga panukala, inaakala, at iba't iba po ang ating paraan ng pag-iisip sa mga ninanasa po natin sa daigdig na ito. Minsan nga po, may mga taong ambilis gumawa ng istorya sa isipan kapag may mga ninanasa sa puso. Ano po? Nagkakaroon na po siya ng istorya kung paano niya makukuha ang isang bagay. Hindi naman po siguro masama kung ang mga bagay na iniisip po natin ay makabubuti sa atin. Pero hindi lahat po ng makabubuting isipan at inaasahan po natin na pwede nating matanggap ay makabubuti po sa atin. Sapagkat kung ang mga bagay na ninanasa po natin, kahit maganda, kung hindi po ito kalooban ng Diyos, magdudulot po ito ng kalungkutan sa buhay po natin. Lalo po ngayon, labanan ng pagtatag ng puso, ano? Labanan ng katatagan ng puso po sa panahon ngayon. Hindi pa tapos ang laban ng sakit, ang pandemya, ng kahirapan ng buhay na napakarami na po ang nasa spirit of depression. Na talaga naman pong kapag nagbukas ka ng telebisyon, nagbukas ka ng Facebook, nagbasa ka ng Twitter mo, ng Instagram mo, ng social media, wala yata sa buong linggong to o araw na hindi mo makikita na merong namatay, ano po, na merong nasawi, na nakalulungkot po na ang karamihan pong masasabi, makikita po natin at mababasa eh, parang nung isang araw lang magkasama tayo, hindi ko alam na iiwan mo na pala ako, sana pala pinagbigyan ko na ang gusto mo. Ito po yung mga panahon na mga nagsisisi po ang ilan sapagkat napakabilis po pala ng buhay. Napakadalas ko pong sabihin yan, huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga walang katuturan, mga pag-iisip na hindi magdudulot po ng kalusugang pisikal. Sapagkat malaki ang kinalaman ng ating isipan para magkaroon ng kalusugang pisikal. Eh yan po ang panlaban ayon sa medicine na dapat mataas ang ating immune system. Malusog po tayo para hindi tayo agad nahahawa. Pero ang isang bagay po na hindi natin namamalayan, malusog nga ang katawan mo. Kinakain mo nga ang mga masusustansyang pagkain. Pero ang isipan mo naman ay di malusog. Malaki ang kinalaman kung paano tayo mag-isip para po maapektuhan ang ating katawang ito. Kaya napakahalaga po na kung nakikita po natin na ang napakaraming tao ngayon ay nawawala na ng pag-asa, sana maging recipient ka ng pag-asa at magbigay ka ng pag-asa sa pamamagitan ng mga nadulot ng magagandang bagay ng pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang haba ng introduction ko. Ephesians chapter 3 verse 20 to 21 says, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Amen." Sabi po ng Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Ang favorite verse ko po, Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ which strengthen me. The Lord will bless the reading of this passage. What is expectation means? Expectation means a strong belief that something will happen or be the case in the future. Nilagyan po ng salitang strong belief. Ito po ay malalim na paniniwala na ang isang bagay ay mangyayari sa susunod mong buhay. That is expectation. So medyo matinding labanan kapag ka po may mga taong nag-e-expect po sa atin at meron tayong ine-expect. Dito po kadalasan ay napakarami pong mga tao pag sinarbay mo na napakarami nilang kabiguan. Na tila baga dito nila hinahanap yung tagumpay. Ano po? Na kapag ka po yung expectation mo ay na-meet, matagumpay ka na, di ba? Kaya naman gagaling man mo. Kaya kapag ka dumating sa punto na hindi naabot ng tao o hindi mo naabot yung expectation nila sa iyo at hindi mo naabot ang expectation mo sa kanila, failure ka, yun ang feeling mo. Hindi ka success. Pero sabi ng isang quotation, success is not about what you have in your hands, but what you carry in your life. Kadalasan po kasi, ang paniniwala natin sa isang matagumpay o successful life ay yung mga hawak ng mga kamay natin. Yung mga naipon natin sa daigdig na ito, yung mga na-imbak natin, yung mga investment natin, naiiwan din naman po natin. Ano po? Pero hindi daw po yun ang tunay na tagumpay. Ang success daw po ay yung kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yun. So ang matagumpay daw po ay hindi nakabase lamang sa hawak ng iyong kamay, sa dami ng iyong yaman, kundi ano ang pinangahawakan ng puso at iyong isipan. At wala po yatang tao na hindi nakaranas na umasa at magkaroon ng pag-asa. Isa yan sa bumubuhay sa atin. Sa kabila ng nangyayari sa paligid, ano po? May hinuhugutan o humuhugot ang tao ng pag-asa kung saan siya nakatingin. At hindi ang pandemya lamang ang makapipigil ng ating inaasahan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-asa, kapatid. Hindi naaapektuhan ang kakayanan ng Diyos para ang iyong inaasahan sa Kanya ay hindi niya magawa. At ang Diyos ay hindi nalilimitahan ang kanyang kayang gawin. Na kahit po hindi tayo magkakasama ngayon, gaya ng ating nakasanayan, that was 2019, o ang huling pagsasama-sama po natin na talagang puno ang church na ito, ay last year pa, ano po? Napabalik-balik po tayo na nagla-lockdown, biglang magbubukas pero hindi mabuksan ng todo ang pintuan ng simbahan at ang ilang establishmento. Ang naglilimita lamang po sa pwedeng gawin ng Diyos ay ang ating pong paniniwala. Malilimitahan ang kayang gawin ng tao, ng gobyerno at ng presidente ng sinuman, maging ng mga makakapangyarihan at matalinong taong nabubuhay sa mundo, pero hindi ang Diyos. Nalilimitahan lamang siya sa ating paniniwala at pananampalataya na may kayang gawin ng Diyos, kaya kailangan i-break po natin anumang limitasyong nag-uugnay para hindi magawa ang nais ng Diyos sa buhay natin. You need to break any limitation. Breaking limitation, don't limit God because God is bigger than your situation. God is bigger than this pandemic situation. God is bigger than your problem. Be bigger than yourself. Huwag mong tingnan na ito lang ang kaya mo. Huwag mong tingnan na maliit ka lang. May malaki kang Diyos. May magagawa ang Diyos. Kaya sabi po ni Apostle Paul, I can do all things to strengthen me. Magagawa kong saliwain anumang isipan ng nakakarami. Kung sila'y nawawala ng pag-asa, ako puno pa rin ng pag-asa. Kung bumagsak man ang negosyo ko, naapektuhan man ang pamilya ko o ang ilang relasyon ko, napupuno pa rin ako ng pag-asa. At anuman ang sitwasyon, sa kasalukuyan po ngayon, marami mang lockdown na kabuhayan, may pandemya man o wala, iisa pa rin ang kondisyon ng langit at hindi ito mababago ng anumang pangyayari. Tandaan po natin yan. Hindi nababago ang kondisyon ng kalangitan. Magsaraman ang lahat ng pintuan ng mundo, hindi ang pintuan ng langit na puno ng biyaya na handa niyang ibuhos sa iyo. Ang maglilimita lamang po sa kamay ng Diyos ay kung paano po natin siya kikilalanin sa iyong buhay. Anong area ba minsan sa buhay natin nalilimitahan siya? Yung area of weakness natin, area of insufficiency, inability, restriction barrier, a line beyond which one cannot pass. Yung mga bagay-bagay na kung saan inagdadala po sa atin ng kalungkutan. Anything, anyone that hinders you to reach your maximum potential. Wicked boundaries set by the enemy in the realm of spirit manifesting in the physical. Ang dami pong tumigil na sa pangarap eh. Ang dami nang tumigil ang pag-asa. Na talaga naman pong, wala naman po talagang sinasabi pa kung kailan hihinto at titigil. Mga espekulasyon, mga iniisip na siguro tapos na tong taon na to. O kaya next year, o ilang taon pa ba ang babakain para maging normal lang lahat. Kaya nga po may salitang new normal. No po? Bagong normal na buhay. Na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ang napakarami po na hindi po matanggap ang new normal na ito. Kaya napakarami pa rin pong nagkakasakit. Hindi pa rin po nagiging maingat. At lalo pang nakalulungkot, may mga Kristiyano ang laging dahilan eh, I am covered by the blood of Jesus and I'm injected by the blood of the Lamb. Vaccinated by the blood. Ito po yung ngayon eh, talagang tagisan ng talinong galing sa Diyos. No po, may mga bagay-bagay na pinahintulot ang Diyos at inanoint niya to na magagamit ng tao sa kasalukuyan para humaba ang ating buhay. Huwag po nating hamunin ang sitwasyon sa maling pananampalataya sapagkat ang pananampalatayang walang gawa at walang dunong ay nababaog at nagkakaroon ng kapahamakan. Kaya bumibigay po yung ating pag-ase. Bumibigay po yung ating mga hinawakang pangarap ay binibitawan na natin. Huwag po kayong bibitaw sa inyong pinangarap na alam po natin kasama natin ang Diyos. Kung 2019 at bago pumasok ang 2020, ang dami mong pinangarap, ang dami mong listahan na kung saan ay gusto mong gawin, ang daming mga bagay-bagay na gusto mong puntahan, pero sa isang iglap ay natigil. Pero hindi ibig sabihin, titigil na rin ang pag-asa mo sa Diyos. Because from that day that you start declaring your expectation to God, or on your dream, that pathway that leads toward the day that the dream will be fulfilled, it is a pathway that full of tests. Kung may kalsada o meron pong tulay na nagdudugtong mula si kinaroroonan mo patungo sa iyong katuparan ng inaasahan mo, ito'y walang iba kundi ang pagsubok at problema. Nasa gitna po tayo ng pangkalatang problema at pagsubok, pero ang ilan po'y nakikita natin, ano? Kung kailan pandemya ay pinagpala ng gusto ng Diyos. Kung kailan pandemya ay nagkaroon ng magandang trabaho. Kung kailan pandemya nagkaroon ng magandang sasakyan, magandang bahay, magandang negosyo, magandang asawa, gwapong asawa, hindi napigil ang pagmamahalan. Kaya napakaraming pagpapala pa rin tayong pwedeng tingnan. Sabi nga, yung pagising mo lang sa umaga, mag-celebrate ka, bakit nagising ka? Dahil ang dami mong kasabay na natulog pero hindi nagising. Tandaan po natin, ang nagdudugtong ng iyong inaasahan o pinapangarap tungo sa paroroonan noon ay ang kalsada o tulay ng pagsubok at problema. Dadaan at dadaan ka. So kung sa realidad may shortcut, doon sa pupuntahan mo at para marating mong iyong inaasahan, walang shortcut po doon. May nakatakdang pagsusulit para matupad ang lahat ng iyong pinapangarap o inaasahan. Think about this. The God that we have is the God of no limits. He is the God who is omniscient, omnipresent, omnipotent, beyond your wildest expectation to God. Kaya ako ho dinidigin to, ang Diyos kong manurpresa, hanggang dyan lang ang isip mo kung paano ka pagpapalain, pero ang Diyos napakalawak ng kanyang paraan, napakagaling niyang gumalaw at kumilos para dalin ka sa pangako niya sa'yo. Ako pa ulit-ulit eh. Hindi nila naisip na mahahati ang dagat, yung pala ang daraanan nila. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga Israelita nung panahong yun. Ni wala pong nangapalang paa. Kung sila'y mapuputi, walang nasira ang kutis. Ano tawag doon yung paang nanigas na? Kalyo, di ba? Walang nang kalyo. Kasi sa panahon ng mainit, sa gitna ng disyerto, may haliging ulap. Sa gitna ng ginaw, may haliging apoy. yung God's divine protection habang naglalakbay sila. Ang daan patungo dun sa pinapangarap at inaasahan nila ay daan na kung saan may pagsubok, pero nandun ang kamay ng Diyos. Hindi ho tinatanong kung gaano kalaki ang pagsubok at problema na ating pinagdadaanan. Ang tanong, nadarama mo ba na ang kamay ng Diyos sa inasayo habang binabaka mo ang pagsubok na yan? Every test has a purpose. Every trials that you will experience has a purpose. Every test that you face and experience is like a launching pad so that you can move to the next level. Kaya yung wildest expectation, wildest dream ay nararanasan ng bawat isa. Kaya don't limit God. Huwag nating limitan ang kayang gawin ng Diyos. Kung nabibigo ka man dito, hayaan nating makagalaw ang Diyos. Diyan ho kami hinihiya ng Lord. Nung kami po'y magkakilala ni Pastor John at magkaanak, kitang-kita po namin talaga ang paggalaw ng Diyos eh. Kapag sa tuwing kami may inaasahang tao, nabibigo po talaga kami. Kapag ho may inaasahan akong sitwasyon, talagang nasasaktan kami. Salamat na lamang po sapagkat laging nandun ang pagsalo ng Diyos, sapagkat laging niyang sinasabi, ako ang asahan mo, di ka mabibigo. We unlimit God through what? Through unusual courage. Kung gusto nating huwag malimitahan ang kayang gawin ng Diyos, tingnan po natin yung babae na 12 inaaga, 12 taong inaagasan ng dugo sa Mark chapter 5 verse 25 to 28. Paulit-ulit ko po itong gustong ilustrasyon eh. Kasi may unusual courage eh. Meron siyang unusual courage kasi meron siyang inaasahan sa Diyos eh. Kaya kakaiba yung tapang niya eh. Isang babae ron ang 12 taon ang dinudugo at lubang nahirapan, marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na ang saka papagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naubos na yung pag-asa niya sa pamamagitan ng lakas na meron siya, na meron siyang salapi. Sabi dito, naubos na ang kanyang pera kapapagamot. Napuntahan niya na siguro magagaling at mahuhusay na doktor. Pero nung naubos na ang lahat ng pwede niyang gawin, nung natuyuan na siya ng pwede niyang isipin, at nadinig niya na lang merong Jesus na nagdadaan, kakaibang tapang kapatid. Hindi tapang na nanghiram sa alak, hindi tapang na nanghiram sa kapangyarihan o titulong meron siya. Hindi tapang na nanghiram kung anong impluensyang meron siya, kundi ang sabi niya, nadinig ko si Jesus, maahipo ko lang ang laylayan ng damit nito, gagaling ako. Kayo po na nasa balik ng sakit karamdaman at tila ba ganinanakaw ng demonyong pag-asa. Ang babaeng ito isang napakagandang halimbawa. 12 years na walang humpay, labing dalawang taon na naparalisa ang kanyang buhay, na wala na marahil ang mga kaibigan. 12 taong lockdown ng buhay niya na wala siyang mapuntahan. Tandaan po natin, ha? Noong mga panahong yon, kapag ang babae dinudugo, hindi pwedeng lumabas ng bahay sapagkat siya'y maituturing na makasalanan. Namamayani pa rin ang kasulatan ng panahong yon. Pero ang babaeng ito'y tahasan at may katapangang lumabas ng tahanan nang madinig na merong Jesus sapagkat tinitingnan niya na si Jesus ay pag-asa. That is unusual courage. Hingin po natin, Lord, give me the anointing of unusual courage, so God, na sa kabila po ng kinakaharap ko, yung bigyan mo nga po ako ng kakaibang tapang na suungin, na ang lalabas sa aking puso't isipan, sa aking bibig, ay alam kong God is in control. Amen po ba? God is in control. Ano pa po? Unstoppable faith. Mga kilala po sa Bible ang mga pag-uusapan natin, si Bartimeo sa book of Mark chapter 10 verse 46 to 48. Then they came to Jericho, Jesus and his disciple together with a large crowd were leaving the city, a blind man Bartimeo, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Grabe. Hindi po tumigil si Bartimeo hanggat di nakukuha ang atensyon ni Jesus. Sinasaway na siya at nakainisan na siya. Mismong ang mga disipulo, pinatahimik na siya. Nawala yung burden ng disciple. Sinasaway. pero hindi napatigil yung kanyang pananampalataya. Na pagkakataon na to, ba't ako hihinto? Walang makapagpapahinto ng aking pag-asa sa Lord. Walang makapagpapahinto ng aking pinapangarap sa Diyos. Hindi ang sakit karamdaman, hindi ang sitwasyon, hindi ang conflict, hindi ang mga taong di ko maintindihan, ang makapagpapahinto ng pagmamahal at paglilingkod ko sa Diyos. That is my faith, that is my hope. Nalilimitahan yung kayang gawin ng Diyos na higit sa yung inaasahan sapagkat hindi natin ino-operate yung faith. Sana po walang makapagpahinto ng ating pagmamahal sa Diyos. Ano po? Heto na po tayo eh. Nasa isang magandang kalagayan na po tayo. Sa Book of Mark, chapter sa verse 51 to 52, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." God said, "Jesus, your faith has healed you." Yung unstoppable faith niya, higit sa kanyang inaasahan pa. Ang sabi niya, immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Wala na eh. Na-starstruck na siya eh. Sapagkat nang bumungad sa kanya ang maliwanag ay nakita niya ang mukha ng Panginoon. "Aalis pa ba ako sa iyo, Lord? Ang tagal kong nabulag. Ang tagal kong nanghihingi ng limos. Ang tagal ko sa kawalan. At ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Aalis pa ba ako sa iyo, Lord?" Sana ganun tayo, no? Kagaya ni Bartimeo. "Lord, ang tagal kong bulag. Ang tagal kong nanghihingi ng pag-asa sa tao, sa sitwasyon, sa mga taong inaasahan ko. Ang tagal kong nabigo. At sa pagmulat ng aking mata nang ikay aking makilala, aalis pa ba ako sa iyo?" So sa ano, he followed Jesus along the road. Kahit saan na magpunta itong si Jesus, sumunod na si Bartimeo. Undelayed obedience, Jonah chapter 1, 1 to 4. Ito, kilalang-kilala natin si John eh. Ang linaw-linaw, detail eh. Punta ka sa Ninibe, hindi sa Tarsis. Akala naman niya, matataguan niya si Lord. Bumili ng ticket, pero hindi ticket papuntang Ninibe, papuntang Tarsis. Pero kahit, tandaan po natin, ito lang, simple lang message to na didinig na natin eh. Kapag may tawag ang Diyos sa'yo, tatawagin at tatawagin ka. Gagawa't gagawa siya ng paraan para makarating sa iyong tinatawag kanya at gagamitin kanya. Buti na lamang po ay hindi nagmatigas si Jonah. Nag-repent siya. Ay, di ka ba ma-repent? Ikaw nilulo ng isda. Ano choice? Dahil humingi ka na ng tawad. Consequences yun. At iniluwa siya ng bibig ng isda. At doon nagsimula ang kanyang pagsunod sa Lord. Nalilimitahan ang kayang gawin ng Diyos sa higit na kaya nating tanggapin na kanyang kayang ibigay kapag kaho tayo'y mabagal sumunod o bantulot sa pagsunod. We have limitless God doing the impossible beyond our wildest expectation. John chapter 5 verse 20 says, "For the Father loves the Son and show him all he does. Yes, to your amazement, he will show him even greater things than this." So if you need a move of God in your life, don't limit God and let unbelief get in the way. Kasi minsan, yung salita ng Diyos, kaya-kaya nga gawin sa akin ni Lord, baka hindi pang akin to. Baka hindi to pwede sa akin kasi hindi naman ako maitiling ginagamit ng Lord, tsaka hindi naman ako ganun kasipag yun. Basihan minsan eh, no? Dati ganyan din ho pagkakilala ko sa Lord eh. "Lord, alam ko po yung lahat ng hinihingi ko, hindi mo ako uunahin, kumbaga sa pila, nasa huli po ako. Kasi hindi naman ako kagaya nila na ganun talagang pukpukan at patay kong maglingkod, Lord." Ganun ang pagkakilala ko dati kay Lord eh. Kala ko by positioning mag-bless si Lord eh. Totoo yun. Dati ang alam ko, "Lord, eh, siyempre kung magpapala ka, diba, hindi naman ako nasa una, hindi rin ako nasa gitna, malamang nasa bandang huli. Tapos ang apelido ko pa, letter O, huli si alphabetical." Hindi pala ganun si Lord mag-bless. Kaya pala mayroong pinabasa sa akin ng Lord, pinagpapala ko ang gusto kong pagpalain. At hindi sa lahat ng panahon, pinauulan ko ang ulan sa lahat ng mga tao. May mga lugar, napansin nyo literally, may mga lugar na umuulan sa Malolos, pero sa Maykawayan hindi. May mga pagkakataon naman kahit saan ka pumunta, ang haba na ng biyahe mo, ganun pa rin ang lakas ng ulan. So iba-iba ang paraan ng Diyos para magpala. Ang nagiging problema lamang po, kaya hindi natin makuha ang higit sa kayang gawin ng Diyos, ay hindi tayo basta-basta maniwala. There are three ways to overcome unbelief. If you need a move of God in your life today, It has not come to pass. One thing could be stopping it. Maybe you've been needing healing in your body for a long time, or you're facing a financial challenge so big. Ito po yung panahon na dalawang labanan ng problema, physical at saka financial, di po ba? Parang yan lang ang lagi ko narinig ngayon. Mga nagpapapray, healing, tapos yung iba naman, trabaho, matinding pagkakautang, sadlak sa kahirapan. Yun ang labanan ngayon, na bumagsak na negosyo. What is unbelief? Marapit na po ako matapos. Unbelief is a believing something other than what God has said about in a situation. You can believe Jesus was raised from the dead. You can believe He is your Lord. You can believe He is coming soon. But if you don't believe and do what He say, you are operating in unbelief. Naniniwala kang siya si Jesus, tagapagligtas, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na muli. Pero nung sinabi niya, I'm going to bless you beyond your expectation. Pero hindi ka naniniwala. Paano kaya? Ito lang ako. Ito lang ang kakayanan ko. Iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Why is belief so important? Because, Mark chapter 9:23, if you can believe, all things are possible. Kapag naniwala ka, walang hindi kayang mangyari at maganap. Manampalataya po tayo na matatapos ang labang ito. O habang tayo nasa laban, hindi tayo pababayaan ng Diyos hanggat tayo'y umaayo sa buhay na ito. Huwag nating hamunin ang sakit. May nagsabi sa akin, ba't ganun, Pastora? Bakit ngayon naduduwag ang mga Kristiyano? Di ba nung nagturo ko ng isang linggo, brave heart? Eh ano mapapala natin kung duwag tayo sa sakit na yan? Gusto ko sana sabihin sa kanya, ah ganun, sige, pumunta ka sa ospital na puro positibo, magtanggal ka ng face mask, face shield, tapos magbeso-beso ka. Lahat ng inuman nilang baso, inuman mo rin. Tsaka sabihin mong, I am covered and I'm vaccinated by the blood of Jesus. Kaya tayo napapahamak eh. Hinahamon natin ng Diyos sa maling paghamon. Mali ang pananaw natin sa pananampalataya. Nilalaro natin ng Diyos nang di natin namamalayan. Faith is, sabi mo ng Bible, ang pananampalatay, nananampalataya ka. Nadarating ang iyong hinihingi na wala kang nakikita. Ang pananampalataya ay baog kung wala kang kilos at galaw. Ang pananampalataya ay walang silbi kung hindi ito sasabahan ng karunungan. Kaya napakahalaga po na meron tayong paniniwala sa ating inaasahan sa Diyos. There are three ways to overcome unbelief. Number one, overcome unbelief by knowing God's will. Di ba kapag alam mo yung kalooban ng Diyos, napipirmi ka? Di ba? Kapag alam mo yung tinatahak mo, gusto ng Diyos, pumapayapa ka eh. Na kahit pa merong sumalubong na problema sa'yo, na kahit pa parang conflict ang situation, na para bang ang gulo. Alam mo, dati ang kahinaan ni Pastor Jan, maligaw kami sa kalsada. Nung bago-bago pa lang pong nagda-drive, tapos may sasakyan, kitang-kita ko talaga pamumutla niyan. Kami namang nasa likod, parang masaya kasi mas matatagal ang pamamasyal namin. Naku, pagkaho si Pastor Jan, naligaw na. Lahat kami tahimik kasi nagpapanik siya. Tapos hanggang sa madadamay na kami, sisigawan na niya kami. Pero praise God, one time sinabi ko sa kanya, Daddy, sabi kong ganun, Pilipinas lang to. At kung sakaling maligaw tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Puno yung ate, kaya hindi ho kami umaalis na talagang yung sasakyan namin, eh talagang mauubusan ng gas. Hanggat may gas yan, i-enjoy natin yung ating pagkaligaw. Ang malaga, hindi tayo ligaw sa kasalanan. Sa gusto natin, may realidad na kahit maingat kang mag-drive, mahuhuli ka ng pulis. Na maliligaw ka. Kahit kabisado mong kamay nilaan kung may panibagong batas na pinaiiral at hindi ka aware, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po alam. Pag ignorance sa law, hindi pwedeng dahilan para di ka makulong. May realidad ang buhay. Aba, alam niyo, nung ma-breakthrough si Pastor Jan, sabi ko, Daddy, nagkabaliktad kami, naliligaw tayo. Oo nga eh. Eh, ano gagawin natin? O, di, bumalik tayo. Pag gano'n naman siya, pag na-breakthrough. Alam niyo po, yung mga bagay na minsan ay pinagsama-samang maliit, yun na nagpapabagsak po sa atin para hindi natin paniwalaan na kayang gumawa ng Diyos, maliit man o malaki. Overcome unbelief by knowing God's will. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ignorance is the devil's playground. He knows if he can keep you from knowing all that belongs to you, he has you. Gusto niya maging ignorante ka. Gusto niya huwag mong malaman ang mga bagay-bagay na gustong gawin ng Diyos sa'yo. Gusto niya hanggang dyan na lang ang faith mo. Gusto niya hanggang dyan na lang ang kaya mong gawin. Para hindi lumaki ang pagkakilala mo sa Diyos. Alam niyo, habang lumalaki pagkakilala natin sa Diyos, lumalaki yung pangarap natin. Kaya kahit malaki hinihingi natin, alam nating malaki ang Diyos, malaki ang bulsa ng Diyos, ang bangko ng Panginoon, laging may laman. Tataka ka naman sa lahat minsan ng ATM kung kailang atrenta at akinse, no? Shutdown. Diba wala ka nga? Atrenta ka, sweldo ngayon. Ma'am, out of order. Lalo na kapag nag-withdraw ka ng alas 10, wala na, no? Pero si Lord hindi nag-out of order ang kanyang biyaya. Hebrews 4:11 tells us, "Let us labor therefore to enter into the rest, lest any man fall after the same example of unbelief." Napakahalaga po na sa pagkakataong ito, higit nating paniwalaan na may kayang gawin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa Diyos lang po tayo unang magtiwala at umasa. Sabi ni Sylvia Flatt, "If you expect nothing from somebody, you are never disappointed. If you expect nothing from somebody, you are never disappointed." Number two po, overcome unbelief by rejecting fear. Overcome unbelief by rejecting fear. Uulitin ko po, lahat po tayo sinaklot ng takot. Nahatching lang yung katabi mo. Talagang natakot ka na, punta ka na agad sa ospital, nagpaswab ka agad. Bakit po? Nahatching yung katabi ko, natalsikan po ako. Diba talagang pananakot ng demonyo lahat ng nagaganap dahil ayaw ng Diyos na mabuhay ka sa takot. Nangangamba ka sa bawat labas mo ng bahay, sa mga taong nakakausap mo. Tatakutin ka talaga. Pero huwag tayong matakot at huwag naman tayong paka-relax. Di po ba? Ang Diyos ang nag-iingat sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Do not fret or have anxiety about anything, but in every circumstances, in everything, continue to make your wants known to God. Philippians chapter 4, verse 6. The basis of all unbelief is fear. If you don't deal with it, it will begin to work on your mind and you will begin to question the Word of God. Kapag ka po in-entertain na natin ang takot, sasabihin natin, bakit ganun dami na nagpe-pray ah? Nag-fasting na ako ah! Bakit ganun kulang pa ba? Ang prayer watch ngayon, mas maraming uma-attend kesa noon. Lahat ng mga Zoom, mga FB Live, kahit hindi yan ang church ko, pinanunod ko na mag-apon. Bakit ganun? Hindi pa rin ako gumagaling. Bakit namatayan ako? Bakit nawalan ako ng negosyo? Ang daming bakit? Kapag hindi po natin binabad ang isip at puso natin at binaybay kung ano talaga ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, bibitaw po tayo. Kaya meron tayong higit na dapat pong iniisip sa buhay na ito, ni hindi pa pumasok sa isip, ni hindi pa nakita ng mata, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Higit pa rin ang kalangitan at hindi ka ipaglalaban ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kung hindi maganda ang inihanda niya sa iyo. Worry is a form of unbelief. It causes us to doubt God's love and His ability to come through for us when we need Him. Satan can put pressure on your over your life, your finances, and goes beyond. Lahat ay gagawin ni Satanas para po tayo ay i-pressure, para tayo ilugmok sa takot. Fear will keep you from the promises of God even if you know what they are. Paparalisahin ka nito para hindi mo paniwalaan na lahat ng kaya mong isipin ay hihigitan ng Diyos sa iyong inaasahan. And the only antidote to fear is to believe. Faith cancels fear. Walang dapat tayong gawin kundi ang maniwala sa ating inaasahan. Number three, overcome unbelief by believing in God's love. Diba kapag mahal ka ng tao, lagi niyang sinasabi, hindi kita pababayaan, di ba? Minsan kahit pagod ka na nga, kapag kayong mahal mo sa buhay ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng serbisyo mo, tatayo ka eh. Pinatunayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo yon. Ayaw niya sa una, pero ginusto niya sapagkat ang kapalit ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay ang kaligtasan natin at maalis tayo sa lahat ng uri ng kapamakan. And we have known and believed the love that God has for us. 1 John chapter 4, verse 16. We're not talking about just any love, but the love Why? Because God is love. He doesn't have love. He is love. Siya mismo ang pag-ibig. The love of God is a powerful force that has provided you with abundant life. Di ba yung mga magulang dyan, may mga pangarap tayo na, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya kahit ano mangyari, pagtatapusin kong anak ko. Hindi ako nakapagdibo, kaya kahit ayaw ng anak ko, pagdidibuhin ko. Yan, di ba? Kadalasan po tayong mga anak o tayong mga magulang, yung hindi natin naranasang ligaya, karangyaan, gusto nating iparana sa ating mga anak kahit hindi naman nila hinihingi. Di ha, lalo na ang igit kailanman ang pagmamahal ng Diyos. Madalas kong sabihin, lagi kaming iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang habag at pag-ibig. Mark 11:22 says, "Have faith in God. We know God is love." So what this is also saying is, have faith in love. Mahal tayo ng Lord, kaya ayaw niya biguin tayo. Kung hindi man dumadating man ang ating mga inaasahan sa Diyos, may timing ang Lord. Magtiwala po tayo sa kanyang panahon. Alam niya ang pwedeng maganap. Alam niya ang kaya niyang gawin sa oras at panahong gusto niya. In conclusion ho, don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much from them. Kung tayo po ay may mga taong inasahan, i-repent po natin yon, at tayo nasaktan at hindi niya alam, galit ka na sa kanya. No. Yung bang tipong ang daming pinangako pero walang natupad, at hindi niya alam, galit ka na pero masaya pa rin siya sa'yo. Akala niya lahat ng pinangako niya sa'yo, nalimutan mo na. Ang tao pa naman, kapag ka pinangakuan, ang talas ng kanyang memoria. Ano po? Uulitin ko po yung sinabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2. 3 verse 20 to 21. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generation. Siya na makapagbibigay ng higit sa ating inaasahan, higit sa hindi natin kaya niyang gawin. Mga pagkakataong lugmok na to tayo at nawawala ng pag-asa, sa Kanya po na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kapatid, kamusta po ang iyong inaasahan sa Diyos? Nabigo ka ba? Nasaktan ka ba? Bumibigay ka na ba? Gusto mo na bang ibaba ang lahat ng iyong pangarap? At mabuhay na lang na walang inaasahan, kahit pati ang Diyos ay ayaw mo ng asahan. Balik po tayo sa Lord. Napakaraming pangyayari sa Bible, ano po? Na nasa Ed, uulitin ko po, nasa liid na ang lahat ng yaman at kayang gawin ng 12 taong inaagasan ng dugo. Pero sa isang iglap, gumaling po siya. Si Bartimeo na napakahabang panahon na walang paningin, na humihingi na lamang ng limos at awa, sa isang iglap, gumaling po siya. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, kung tayo po ay nagkukulang para po mag-apoy ang ating pag-asa, balik lang po tayo. Naniniwala po kasi ako sa kabila ng nangyayaring ito sa daigdig, sa kabila ng kabi-kabilang sitwasyon na parang ang hirap ipaliwanag, nagdasal ka naman. Marami namang Kristiyanong nagsasama-sama na sa pananalangin, pero parang hindi nagbabago yata ang takbo ng mundo at palalapa. Asahan mo na po na sa mga huling araw, ang masamay magpapakasama. Ang mabuti magpapakabuti, pero huwag mong kalilimutan ang pag-asang hinaharap mo na ang Diyos ay hindi marunong magpabaya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ibigay po natin ang buong-buong ating pag-asa sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya sa kabila ng ating kinakaharap na ito. Na hindi ito yung panahon ng pagkaduwag, hindi panahon ng panlalamig, hindi panahon ng pag-ayaw, hindi panahon ng pagtalikod sa Diyos. Let us worship the Lord our God. Hallelujah. Rabarara sa kariyara malalande.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Your holy day, for you are
sa inyong tahanan sa FB Live na ito. I can sense in my spirit, hinahamon ng Diyos ang ating pananampalataya na umasa sa Kanya na may magagawa ang Diyos, na deserve ni Lord na paniwalaan natin siya. Deserving ni Lord na pagtiwalaan natin siya. Kung ikaw po'y convicted sa napakagandang awit na ito, pwedeng sa inyong tahanan tumayo ka at magpuri ka. Hindi ka mahihiya kahit na parang alangan nasa loob ka ng bahay mo. Ang Diyos na ating pinaglilingkurahan ay hindi nalilimitahang Diyos. Hindi nalilimitahan ang pangyayari. Mabuti siya sa lahat ng panahon ng ating buhay. Come on, let us worship the Lord. Let us praise Him with all our Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.